ستار اف ام نيوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلان وعن دهور وناكسن دغيسيل قودبدان وركيدن كو وهاينا وخا كميدا دولادو بخينايسا لعاغها معلمينتي صحي امتحانات قران ardayda dugsiga wajeer oo loo qabtay tartanka maadada xisaabta iyo qodobada kale oo maqli doontaan waxa kamid ahaan doona meedadka dhalinyaro badal ee qaaday oo laga helay xeebta geel laqa ee magaalada Muqdisho. kulan waan duhur wanaagsan markii la dhigistiyaal waa duhurma xada taariikhdu waa 16 bisha 7 ee July sanadka 2023 qodobadaas aad maqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada wasiirka wasaaradda tacliinta ee dalka Mr. Ezekiel Majogu ayaa sheegay in todobaadka dambe ay dawladda lacagaha ka maqansiin doonto barayaashii ka qayb qaatay sixidda imtixaanaadka qaran waxa uu hoosta ka hareeqay in macallimiintani ay lacagaha sugayeen muddo balse ugu dambeyn ay heli doonaan wuxuu carabka ku adkayay wasiirku in dawladda dhexe ay soo saartay 2 bilyan oo shilin oo barnaamijkan loogu talagalay
wale walitusaidia marking the 2022 national exams lakini sasa kupitia kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya Kenya tumepewa bilioni 2 kutoka wiki nyingine mimi nitawalipa wote. Wote wale ambao walikuwa nalipwa sasa watulie, najua imechukua muda kidogo lakini wote watalipwa na vile vile kwenda mbele hiyo nitaweka priority, mazingira yao itakuwa sawa na vile vile malipo yao itakuja wakati ambaye inafaa. Wale walitusaidia marking the 20
hogamiyasha siyaasadeed ee ismaamulka Kichiado sida barasabka dowlad deegaankaasi Joseph Olalenku mudanaha deegaanka bartamaha Kichiado Alicha Kinjori Mimusi iyo senatorka ismaamulkaasi Samuel Seki ayaa ku soo horjeestay dadbaxyada ay dhigayaan isbahaysiga mucaaradka Azimio waxay sheegeen inaan taageersanayn mudaharaadyada madaxdan ayaa madaxweynaha dalka William Ruto iyo hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ugu baaqay inay wada hadlaan iyagoo qaranka u daneeyay
ninatambua uongozi wa His Excellency William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya na niko na idhini ya watu wangu kwenda kufanya kazi na rais. Na nataka niombe wote hata wakiongozwa na viongozi wa upinzani my party leader. Maandamano is becoming very costly to this country. Very costly. We are losing lives. People are losing their livelihoods. It's becoming ugly. I want to urge my party leader. I want to urge the president. Please sit down.
Tunajua sasa hakuna upinzani rais ni nani. Tunajua rais ni Mheshimiwa William Ruto. Lakini tunajua pia kwamba uchungu ambao inafanya hii maandamano kuwa makubwa ni uchumi kudorora. Na tunajua hiyo imekuwa tangu hapo awali. Letu kama viongozi wa mashinani kwa niaba ya viongozi wa Kajiado County tunasema tufanye mazungumzo ya kurudisha taifa letu kwa laini kwa sababu barabara ya kuharibu mali, barabara ya maandamano, barabara ya vita itatuthuru na itatuharibia inji. Wananchi wanaumia.
Kuna watu wachache kutoka nje ya hii county wanaleta watu kwa magari ili wakuje waharibu biashara ya watu wa Kajiado. Ningetaka kusema hivi. Na tunawajua hata kwa majina. Tungetaka kuambia security system zetu za serikali ya Kenya. Muwashike hao watu, muwaweke ndani. Hakuna mtu ako juu ya sheria. Tungetaka kusema ya kwamba kama watu wa Kajiado hatutaki waribufu mwingine katika Kajiado hii.
Waxaa lagu soo warramayaa in hal qof la waayay kadib markii doonsi day qaadah oo ay saddex ruux saarnaayeen ay ku degtay xeebta ismaamulka Lamu. Dadkan ayaa ka yimid degmada Makawi Jeti ee galbeedka Lamu waxayna ku wajahnaayeen magaalada Kionga ka hor inta uunan shilka dhicin. Wararka ayaa intaas ku daray in dadkan ay qeyladaan u direen sarkaal ka mid ah ciidamada waaxda ilaalinta durjoogta ee KWS oo lagu magacaabo Weli Osoro. Waxa uu isla markii uu hawlgeliyay koox samata bixina goobta tagay iyadoo halkaas lagu soo badbaadiyay laba ka mid ah shaqaalaha doonta hase yeeshay qofkii doonta hagayay oo lagu magacaabay Muuse Magtaad ayaa wili la la'yahay. Waxa hadda socda hawl samata bixina oo ay ka qayb qaadanayaan waaxyo kala duwan. Mid ka mid ah ciidanka saldhiga deegaanka Gijugu ee ismaamulka Kirinyaga ayaa lagu soo waramayaa inuu isdilay xalay sida ay sheegtay madaxlaanta dambi baarista ee DCI-da ee deegaankaasi. Sarkaalkan oo 35 sano jir aha ayaa isku daldalay guri uu kirada waa kiro ku deganaa, waxaana ay saaxiibadii sheegeen in uu faraxsanaa maalintii shalay ka hor inta uunan isdilin. Waxa markaasi sidoo kale ay xaqiijisay sarkaaladaasi in sarkaalka la siiyay fasaxa jimcihii si uu aado reerkiisa. Kimau Mujiru oo ah gudoomiyaha guddiga la taliyaasha ismaamulka Kirinyaga ayaa walaac ka muujiyay kororka kiisaska isdilka. Wuxuu intaas ku daray in ragga ay yihiin kuwa ugu badan ee naftooda ka taqaluso, inkastoo booliiska dalka loo fidiyo barnaamijyo wacyigelin ah. Meydka sarkaalka isdilay ayaa la dhigay qaybta meydadka ee xarunta Kibogi markaasi si ehelkiisa loogu wargeliyo. Sheikh Maxamed Ibrahim Kinyawi ayaa magaalada Mombasa ee gobolka Xeebta ku qabtay kulan diimeed loogu magac daray Cafi walaalka. Maxamed Cabdi Bootan ayaa qodobkan faahfaahinay.
Kuwa nool ee ku dhintay macaafinaysan. Macaafinaysan inta dhow iyo inta dheer. Inta idin dulumtay macaafinaysan. Macaafinaysan.
Sheikh Maxamed Ibrahim Kinyawi oo kamid ah culimada Soomaalida dunida ugu magaca dheer ayaa waxa uu magaalada Mombasa uu soo gaarsiiyay maxaadarada ciwaankeedu yahay Caafi walaalka Allah ka caafiye, taas oo ay bulsho badan ay u riyaaqeen isla markaana ay ka faa'iideysteen.
Ma isaafisin walaalihina ma caafisin haydigana gacmaha wali ma isaafisin qalbiga ma nadiifisin ilaahay dartii ma u caafisin Kenyawi darti maaha ilahi darti mawcafisen ilahi waxaan ka bariyay gacantaas aad taagteen maalinta qiyaama tii idin doodo xuji burhan idin noqoto jannadii idin geysa Allah idin ka yeelo gabar oo boolaashad cafisa Allah cafiide jiye gacmaha.
Holka Emirates Hall ee ku yaala magaalada Mombasa ayaa boqolaal qof oo Soomaali ah oo badan dumar waxa u yimaadeen halkan ee dhageystaan maxaadaradan oo Sheikh Kinyawi oo meelo badan oo Soomaalida ay ku sugan tahay gudaha dalka Kenya, Soomaaliya iyo dalalka dibadda ka jeediyay.
Maxaadaradan Cafi walaalka runtii ma aha mashruuc, waa muhaadaro aan doonayo ummada in qalbigooda aan ku mideeyo, ummada aan isugu soo celiyo, ummada aan cafi ay si ay isu cafiyaan. Runtii meelo badan waan ka jeediyay, waxaana igu horeysay muxaadaradan Cafi walaalka Masjid Tawxiid 2018 magaalada Kampala, cariga Uganda. Waxaan ku xijiyay xamar oo aad ogeydeen. Marka meelo badan runtii waan gaarsiiyay, waana wadi doonaa biidnillaahi tacaala ilaa ummadan inta aan la noolahay aan arkayo ay ilaahay qalbigooda uu mideeyo mar walbaana. Cafigu waa cizi, cafigu waa sharaf, cafigu waa dembi dhaaf, waa rido ilaahay. Cafiga waxa ugu horeeyo mirihiisa helaya waa adiga, qalbigaaga ayaa nadiif noqonaya, waad ku xasilaysaa xabiibka ayna dhahay sallallahu calayhi wasallam, wamaa zaada allahu cabdan bicafun ilaa cizan. Adoon walaalkii cafiya waxaanan cizi iyo sharaf ahayn ilaahay ugu kordhin maaye. Cafigu waa ciziye casiisiin allah idinka dhigay cafiya walaalkiin, cafiya walaalihiin, xiqdiya xasadka xumidana iska saara, allah idin sharfo. Bootaan aad baan kuu salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waxaa ku weeliyay kulan diimeedkan Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyawi, Sheekh Maxamed Bahero oo ka mid ah culimada magaalada Mombasa ee afka Kiswahiliga wax ku wacdiya, isla markaana isagu laftigiisu ka hadlay iscafiska ahmiyadda ay ku dhex leedahay bulshada iyo weliba sidoo kale Allah sidoo u sharafay koowa cafiya.
Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyawi oo 6 sano ka hor bilaabay muxaadaradan ciwaankeedu yahay Cafi walaalka ayaa waxa uu ku soo qabtay caasimad badan oo ka tirsan qaaradda Afrika, iyadoona haatan uu soo gaarsiiyey magaalada Mombasa ee xarunta gobolka Xeebta. Dad aad u fara badan ayaa halkan u yimid inay ka faa'iideystaan muxaadaradani. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Ista, magaalada Xeebta Mombasa.
Senatorka ismaamulka Siaya oo Buru Dinga iyo siyaasiinta xisbiga ODM ayaa dowladda dhexe uga digay inaynan isku dayin in la xiro ama la dhibaateeyo madaxa xisbiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Buura ayaa hoosta ka hareeqay in cid kasto qorshahan damacsan looga baahan yahay inay dhinac iska dhigto. Waxa uu intaas ku daray in Raila Odinga uu nan dhibaato shakhsiyadeed ku qabin dawladda balse uu kaliya soo bandhigayo waxyaabaha ay ka gaabisay. Hoggaamiyaha siyaasiyiinta laga tiro badan yahay ee baarlamaanka Opiyo Wandayi ayaa dhankiisa sheegay inaynan arrin fudud ahayn in la xiro Raila Odinga. Maalmo ka hor ayaa ahayd markii xogayaha guud ee xisbiga talada waddanka haya ee UDA Clovis Malala uu shaaciyay in Mr. Odinga uunan sharciga ka sarreyn oo haddii uunan joojinin dibadbaxyada rabshadaysan xabsiga loo taxaabi doono. Inka badan 12 ka mid ah madaxda Afrika ayaa maanta ku kulmaya Nairobi. Maxamed Axmed Khaliif ayaa faahfaahinaya.
Waxaa maanta xaafadda Gigiri ee magaalada Nairobi kulan ku yeelanaya ugu yaraan 12 ka mid ah hoggaamiyeyaasha wadamada qaarada Afrika. Shirkan oo lagu magacdaray kulanka isku dubridka ee bartamaha sanadka ee loo soo gaabiyay MYCM ayaa ahaa midkii shanaad ee la qabanaya. Waxa uu shirka u dhexeeyay midowga Afrika, jaaliyadaha dhaqaale ee gobolka ee loo soo gaabiyay RECS iyo nidaamka ama nidaam goboleedka RMS. Waxa uu qorshe u yahay in shirkan ama uu furmay haatan socda barqanimadii maanta. Madaxda ka qaybgalaysa ayaa badankood Nairobi soo gaaray galankii dambe ee shalay. Wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurbajoogta ee dalka Dr. Alfred Mutua ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in shirka uu horseedi doono in lagu guuleysto ujeedooyinkii loo soo agaasimiyay oo ay ka mid yihiin in la qiimeeyo marxaladda isdhexgalka gobolka iyo in la isku dubrido dadaalada lagu dardargelinayo geedi socodka isdhexgalka. Madaxweynayaasha kulanka maanta ka qaybgalaya waxaa ka mid ah hogaamiyaha dalka Masar Cabdil Fataax Al Siisi, dhiggiisa Camaros Azali Asamaoni, madaxweynaha waddanka Gabon Cali Bongo Ondimba, iyo hogaamiyaha Senegal Macky Sall. Wixii qodobkan kasoo kordho wararkaya dambe idaacadda ayaad kaga bogan doontaan.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe.
Laba wiil oo dhalinyar ah oo saakay dabaal u tagay xeebta lagu magacaabo Geelaq ee degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir ah ayaa la sheegay in barqanimadii maanta meedadkooda laga soo saaray biyaha badda dabcan oo ahaa kuwa aad u kacsan. Dadkii ku sugnaa xeebtaasi ayaa waxay ku soo warrameen in mid ka mid ah labada wiil ay markii horeba baddu liqday ama waqaaday, balse mid kalena oo la socday ayaa isku dayay inuu soo badbaadiyo saaxiibkii hase yeeshay, isna biyihii ayaa la tagay. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka degmada Xamarweyn ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho ayaa gaaray goobta, isla markaasina badda kasoo qaaday meedadka dhalinyarada badda qaaday iyagoo saakay dabaal waaday halka. Maalmo ka hor ayay ahayd markii wiil dhalinyar ah oo lagu magacaabi jiray Ibraahin ay isna badda ka qaaday xeebta Liido oo degmada Cabdicasiisa, waxaana markii dambe meydkiisa laga helay duleedka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir magaalada Muqdisho. Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad loo haysto 36 eedaysanaha oo la sheegay inay yihiin ajaanib, kuwa oo horey xukun ay ugu riday maxkamadda gobolka Banaadir, iyadoo eedaysanayaasha loo haysto inay safa sharci darro ah uga kulumaysanayeen xeebaha Soomaaliya. Xeeraal iyo ku-xigeenka guud ee maxkamadda racfaanka Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda racfaanka ka hor sheegay in ay maxkamadda hor keenayaan dhammaan cadeymaha loo haysta eedaysanayaashan. Eedaysanayaasha ayaa waxaa gacanta ku soo dhigay ciidanka ilaalada xeebaha ee Soomaaliya xilli la sheegay inay sifo sharci daraa ugu soo xadgudbeen biyaha badda ee Soomaaliya. Guddoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Banaadir oo ka hadlayo maanta in loo fariistay dhageysiga dacwad loo haysto 36 eedaysanayaal oo ajaaniba loona haysto in ay si sharci darro uga kulumaysanayeen badaha Soomaaliya.
Maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada xafiiska xeerlaha guud si waafaqsan qodobka 201 fakhradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markii ay dhageysatay asbaabta rafcaan qaadashada qareenada eedaysanayaasha si waafaqsan qodobka 201 fakhradiisa koowaad ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay in 30 ka mid ah eedaysanayaasha ay soo qorteen codsi rafcaan qaadasho 22-kii bishii 6-aad 2023-ka taliyaha xabsiga dhexana uu soo gudbiyey isla taariikhdaas, maxkamadda gobolka Banaadir oo laga soo rafcaan qaadanayana ay qabatay rafcaan qaadashada 27-kii bishii 6-aad 2023-ka si waafaqsan qodobka 213 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Eedaysanayaashuna ku xuseen rafcaan qaadashadooda asbaabta rafcaan qaadashada si waafaqsan qodobka laba boqol toban iyo lix ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamad markay aragtay in xafiiska xeerlaalyaha guud soo qortay warqad ku taariikhaysan saddexdii bishii toddobaad labada kun saddex iyo labaatanka, ujeedadeeduna ahayd rafcan qaadasho waafaqsan qodobka laba boqol iyo toban, warqadaas oo lagu xusay asbaabta rafcan qaadashada si waafaqsan qodobada laba boqol toban iyo saddex laba boqol toban iyo lix ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda gobolkuna qabatay afartii bishii toddobaad laba kun saddex iyo labaatanka si waafaqsan qodobka laba boqol saddex iyo toban ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed. Maxkamaddu iyadoo ka duuleysa arrimahaasi waxay go-aamisay arrimaha soo socda. Waxay go-aamisay in asbaabta rafcan qaadashada eedaysanayaasha lagu soo qaatay xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada laba boqol toban iyo saddex laba boqol toban iyo lix xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna aqbashay asbaabta rafcan qaadashada qaab ahaan ama shagle ahaan. Maxkamaddu waxay go-aamisay in rafcaanka iyo asbaabta rafcan qaadashada uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaalyaha guud lagu soo gudbiyey xilligii sharcigu faray lagana soo qaatay goobta sharcigu faray si waafaqsan qodobada laba boqol toban iyo saddex laba boqol toban iyo lix ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ayna aqbashay asbaabta rafcan qaadashada xafiiska xeerlaalyaha guud qaab ahaan ama shagle ahaan. Waxay kale maxkamaddu go-aamisay in iyadoo la cuskanaya qodobka laba boqol soddon iyo kow fakhradiisa labaad xarafka e oo sheegaya in qayb ahaan ama kuli ama guud ahaanba maxkamaddu soo celin karto dhageysigii maxkamadda darajada koowaad, waxay maxkamaddu go-aamisay in qareennada eedaysanayaasha ay soo gudbiyaan cadeymaha maxkamadda gobolka ay sheegeen in aanay qiimeynin. Labo, waxay go-aamisay in xafiiska xeerlaalyaha guud soo gudbiyo cadeymaha muujinaya in laba jeer doomaha ay soo galeen aagga gaarka ah ee kalluumeysiga, aagga gaarka ah ee xadidan, iyo aagga gaarka ah ee dhaqaalaha.
Isla wararka Soomaaliya ayaan ku sii soconaynaa. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa dhankiisa daafuray barnaamijka cadaaladda iyo asluubta si loo horumariyo in dadka Soomaaliyeed ay helaan cadaalad iyo garsoor madax bannaan oo ka qayba qorshaha uu sheegay in xukuumadda dowladda ah ay dardar gelinayso. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya ayaa tilmaamay muhiimadda ay shacabka Soomaaliyeed u leedahay inay helaan cadaalad hufan oo loo markaasi la isku halleyn karo iyo garsoor madax bannaan, wuxuuna sheegay in barnaamijkani wax weyn ka tari doono ballaarinta adeega cadaaladda ee Soomaaliya oo dhan. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa ka mahadceliyey saaxiibada caalamiga ah garab istaagooda ku aadan inay ka caawiyaan hay-adaha dowladda ka mira dhalinta qorshaha xukuumadda uu qeybta ka yahay ee dan qaran ee ku aadan helitaanka cadaalad la isku halleyn karo oo siman iyo garsoor madax bannaan oo dalkao dhan la gaarsiiyo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa dhanka kale bogaadiyey in maamul goboleedyada qeybta ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya iyaguna ay arrintani kaalintooda ka soo dhalaalaan.
Aynu hiigsanayna maanta iyo himilada ay leedahay xukuumadda dan qaran waa in dagaalka khawaarijta lagula jiro waxaa ciidan iyo hub iyo rasaas la ururinayo ee ilaa iyo galguduud iyo mudug ilaa iyo hiraan dusheeda iyo lala maagan yahay xuduudaha aynu keliya la leenahay in amnigooda la sugo. Hinjiska la hinjiyey ciidamada mid ka weyn baa la rabaa cadaaladdiina in lala helo. Nimanka khawaarijtii horta cadaaladu bay sheegaan baanu ka shaqaynaa, laakiin cadaaladoodu waa mid qurgooyo la socota. Qof waliba marka halkaa laga saaro seef waxaaba laga yaabay inuu hoggaansamo isagoo niyad aan ku qanacsanayn, caqiid ahaana ku qanacsanayn arrinta. Laakiin cadaaladda dowladda laga rabo ma aha mid dadka seef lagu qoorta lagaga qabanayay, waa mid adeeg iyo tuudhaale iyo daryeel ku dhisan, waa mid sinaan ku dhisan. Waxaan rabaa inaynu markaa isla meel dhigno cadaaladdu inay leedahay ahmiyad u dhiganta ama kaba weyn. Waxaanu ciidanaba waxa loo abuuraya inay cadaaladda sugaan, inay qaranka difaacaan. Qaranka la difaacayaana qolfoof la difaacaya maaha, waa dadka ku nool in cizigooda iyo sharaftooda la sugo, oo hooyada iyo ilmaha yare ay dhibeekaan ku jira ee waxa yare daryeela la siiyo in la ilaaliyo inaa waxooda laga dabiyo. Isku soo wada xooriya xukuumad ahaan waxaanu rabnaa inaanu halkan sheeganno waxqabadka ah in markii u horreysay dowladda Soomaaliyeed ay meel dhigtay arrimihii ugu waaweynaa ee ay u dabranayd cadaaladdu, oo ah in la helo hannaan garsoor ama hannaan cadaaladeed oo federaalintana qiimeynaya, isku haynta dalkana qiimeynaya, oo la meel mariya. De haddii weelkii waxaan lagu shubi lahaaba aan loo weynayn oo loo tulin, cadaaladdii laga hadli jiray waxay noqonaysaa mid afka baarka, taasoo suurtagelinaysa maxkamadda sare, maxkamadda racfaanka, mid heer gobol, mid degmo, dhammaantood inay wada dhaqan galaan oo wada shaqeeyaan. Saraakiisha iyo howlwadeennada iyo bahda garsoorka dadka ka shaqaynayaan inay tababar siman oo isku mida la wada helo, waayo waxa aasaas u ah hannaan cadaaladeed inuu yahay uniform, uniformity. In ilaa iyo cidhifyada badda iyo buuraleyda iyo bandarkan Muqdisho ilaa iyo Kismaayo ninka jooga ama gabadha joogta ama ilmaha yaree jooga inay si siman cadaaladda wada helaan. Cadaaladda dhinac ka raran lama rabo. Taana waxaa xaqiijinaya marka sharciga la dabaqayaan uu mid yahay, tababarka iyo hannaanka la marayaan uu mid yahay. Dowladdu guddihoosaadyada fadhino aad baanu isula meel dhignaa inay ahmiyad leedahay arrintan. Cadaaladdu meesha cadaaladdu ay ka fulaysaa horta waa maamul goboleedyada, dadkii halkaasay joogaan. Waa taa hashiiba lagu kala baxay. Waxaan idinkula talinayaa inaad si dhow ula shaqaysaan hay-adaha federaalka ah, iyana wixii aqoon iyo mataqaanaa iyo tasiilaad kale idinku kordhin karaan ay hadh iyo habeen ka shaqeeyaan. Xukuumadda haddaanu nahayna arrinta ahmiyaddeeda ayaanu siinayna. Waan bogaadinaynaa wasiirka oo isagu in badan arrimaha ka soo fekerayay howlwadeennada. Weliba arrinta cadaaladdu waxay aasaas u noqonaysaa dagaalka labaad, front labaad oo kalaanu furnay oo la yiraahdo la dagaalanka musuqmaasuqa.
markan aan muliid maxamed ka casuulno soo koob qodobadeed.
Sanad Xamdi. Ciidamada ilaalada hawada sare ee dowladda Ruushka ayaa sheegay inay soo rideen diyaaradahan aan duuliyaha lahayn oo adeegsanaysay Ukraine. Diyaaradahan ayaa lagu soo riday xeebta gobolka Crimea ee loo yaqaan Sevastopol. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku andacoonayay in aanan lagu guuleysanaynin howlgallada iska caabinta ciidamada xukuumadda Kiev ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan deegaanada laga qabsaday. Putin ayaa arrinkan ka hadlay xilli uu wareysay siinayay telefishinka dowladda ee dalkaasi. Dowladaha Shiinaha iyo Ruushka ayaa shaaciyay inay bilaabayaan dhowlatuusa dhanka hawada ah iyo sidoo kale badda. Meelaha ay howlgalladan ka sameynayaanna waxaa ka mid ah badda Japan. Wasaaradda Difaaca ee Shiinaha ayaa sheegtay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa istaraatiiji ah oo lagu badbaadinaya marinada biyaha. Ugu dambeyntiina waxaa lagu soo warramayaa in ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu maanta uu hadda isbitaalka laga saaray xaaladiisa caafimaadna ay wanaagsan tahay. Tani ayaana imaanaysa hal maalin un kadib markii isbitaalka la dhigay iyadoo halkaasi loo geeyey in uu fuuq baxay, sida uu shaaciyay xafiiskiisa iyo sidoo kale maamulka isbitaalka. Mas-uulkan oo 73 sano jir ah ayaa shalay la geeyey isbitaalka loo yaqaana Sheba ee u dhow magaalada Tel Aviv ee Israa'iil. Waxayna warku intaasi ku darayaan in saaka xaruntaasi caafimaadka laga saaray kadib markii baaritaano dhowr ah uu maray, sida warbaahinta uu sheegay Professor Amit Segev oo ah madaxa waaxda la tacaasha xanuunada dhanka wadnaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil. Waxa uu intaasi ku daray in baaritaanada ay sameeyeen ee dhowrka ay uga soo baxday in xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay, sidaas awgeedna aynan jirin sabab uu isbitaalka ugu sii jiro Benjamin Netanyahu. Andib kugu celiyo Xamdi.
Mawliid Maxamed aad buu mahadsan yahay. Markana fariinta wacyigelinta ee corona.
Waxaad nadiifisaa oo aad buufisaa waxyaabaha inta badan gacanta lagu taabta adigoo isticmaalayo daawada wax lagu buufiyo. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.